Я быў уражаны ў самае сэрца. Я слупянеў, я задыхаўся. Не можа быць. Што вы, такі добры чалавек, і галоўнае, якая яму карысць? А памяць паслужліва падсунула словы аднаго з мерзотнікаў пад дрэвам: любіць старажытнае і нават невядомае ічкіна з ліста Свяціловічу раптам заканамерна ператварылася ў любімае прыслоўе дубатоўка: балеснічкі нашы, што гэта робіцца на зямлі. Я працёр вочы, адагнаў чмурэнне. Не, не можа быць, якая яму карысць, ён зусім не спадчыннік, пані. І тут адгадка бліскавіцай шуганула ў маёй галаве. Пачакайце тут, Надзея Романаўна, пачакай, Рыгор, я прайду да пана Гарабурды. Пасля мне трэба будзе перабраць рэчы Бермана.
Добра, сумна сказала Яноўская. Яго пахавалі ўжо.
І я пабег па сходах. Думкі мае ішлі ў двух кірунках. Першае, дубатоўк мог дамовіцца з Берманам, толькі чаму ён забіў яго. Другое, Гарабурда таксама мог неяк залежаць ад дубатоўка. І рвануў дзверы, насустрач мне з крэсла ўстаў пажылы мужчына з гамерычнымі ляшкамі. Ён здзіўлена глядзеў на мой рашучы твар. «Прабачце, пан Гарабурда», – кінуў я, – як у вір скокнуў. «Я павінен паставіць перад вамі адно пытанне пра вашы адносіны з панам Дубатоўкам. Нашто вы далі гэтаму чалавеку так заўладаць вамі?» Ён выглядаў, як спайманы на месцы крадзяжу. Нізкі лоб яго пачырванеў, вочы замітусіліся. Але, відаць, па маім твары ён зразумеў, што жартаваць са мною нельга.
«Што зробіш? Векселі!» – замармытаў ён.
І зноў я трапіў у мішэнь, мецячы ў неба. «Выдалі пану Дубатоўку векселі пад маёнтак Яноўскай, які вам не належыць!»
Это была такая мізэрная колькасць грошай. Всяго 3000 рублёў. Псарня патрабуе так многа.
Всё пачынала ставаць на сваё месца. Пякельны план Дубатоўка яснеў у маіх вачах. «Па тэстаменту Рамана Яноўскага», – замармытаў ён, абіраючы дрыжачымі пальцамі нешта з візіткі, – «устаўлена такая субстытуцыя. Спадчыну атрымліваю дзеці Яноўскай». І жаласна глянуў мне ў вочы. «Іх не будзе. І наш памрэ. Яна хутка памрэ. Пасля іх муж, яна вар'ятка. Хто з ёй ажэніцца? Пасля наступны прыступак, апошні Яноўскі. А іх няма. Няма пасля смерці Свяціловіча. А я сваяк Яноўскіх па пралцы, жаночого, так бы мовіць, боку. Калі не будзе дзяцей і мужа, палац мой!»
І ён заенчыў. «Але як я мог чакаць? Я ўвесь у векселях, я такі няшчасны чалавек. І большасць папер скупіў пан Рыгор, яшчэ 3000 даў. Зараз ён тут будзе гаспадаром».
«Слухайце, — кінуў я, — тут была, ёсць і будзе толькі адна гаспадыня, пані Надзея Яноўская.
Я не спадзяваўся на спадчыну. Яноўская ўсё ж магла выйсці замуж. Я даў Дубатоўку даўгавое абавязацельства пад забеспячэнне палаца».
«Добра, сорам з вамі. Нават не начаваў. Але няўжо вы не ведаеце, што гэта не дзейсны з фінансавага боку ўчынак? Што гэта крымінал?»
«Не, не ведаю. Я быў рады.
А вы ведаеце, што вы штурхнулі Дубатоўка на жахлівае злачынства, якому і наймення на чалавечай мове няма. Чым вінавата бедная дзяўчына, што вы пажадалі пазбавіць яе жыцця?
Я падазраваў, што гэта злачынства. Але моя псарня,
гніда вы, рук толькі пэцкаць не хочацца. Вамі будзе займацца губернскі суд. А пакаль што, я сваёй уладай засаджу вас на тыдзень у сутарэнне гэтага дома, каб вы не маглі папярэдзіць іншых мерзотнікаў. Пакуль скончыцца гэтая справа.
Гэта гвалт, заскуголіў ён.
Што вы ведаеце пра насільства? Кінуў я яму. Што вы ведаеце? Смоўш! Праз паўгадзіны рыгор заштурхнуў гарабурду ў скляпенне без акон пад цэнтральнай часткай будынка. Жалезныя дзверы з грукатам зачыніліся.